habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa fiidnimo talaada ah habeen ay arbaco soo galayso 8da bisha juunyo ee sanadka 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband samiyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somaliya.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah sidee ayaa go'aanka maxkamadda sare ee maraykanka uu u saameynayaa soomaalida sharci darrada ku soo gashay waddanka
dabcan talooyin baan siinaa dadka kaysaska iyo dadka arrimahooduna waa kala duwan yihiin oo qof walba xaalad gaara ayuu waddanka ku joogaa uu ku soo galay marka talooyin waan siinaa awalna waanu siin jirnay oo way u furan tahay sidaa awgeed waxaan kula dardaarmayaa dadka t b s haysta inay dabcan looyaradooda la xidhiiraan
waxa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan tallaalka covid
waxaa la ilaalinayay in qof tallaalka aan soo qaadan aanu imanin maxaa lugsoonta waxaa laga yaabaa diyaaradda ka timid south africa inay mar loo kusoo gaadho hindiya ka timaadaa inay de isku furan tahay markaa taxadarada walaal taasaanu u wadnay ilaa marka yidhaahdo iyadoo ta weyn oo ugu muhiimsan ay tahay allabariga
qodobadaasi iyo warar kale oo caalami ah iyo weliba kuwa soomaali ah ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka maxkamadda dembiyada dagaalka ee qaramada midoobe ayaa maanta ayiday dembiyada dagaal ee horey loogu helay taliyihii hore ee milatariga boosniyiintii serbiya ratko maladic oo lagu helay in uu ka dambeeyey xasuuqii muslimiinta boosniya loo geystay sanadkii 1995 xasuuqaas oo ka dhacay degmada serebrenisa intii u dhexaysa 1992 ilaa iyo 1995 ayaa noqday xasuuqii ugu dhiigdaadashada badnaa ee qaaradda yurub tan iyo dagaalkii labaad ee dunida maxkamadda dembiyada dagaalka ee caalamiga ah ee ku taala magaalada heeg ayaa diiday racfaan uu maladij ka qaatay xukun xabsi daa'in ah oo ku dhacay sanadka 2017 kaas uu ku miteestay dembiyada lagu helay oo ay ka mid ahaayeen xasuuq gaboodfallo ka dhan ah bini aadamnimada iyo argagixin dadweyne uu u geystay shacabkii ku noolaa magaalada sarayevo ee caasimadda boosniya oo ay ciidamadii maladij go-doomiyeen muddo 3-4 bilood ah bayaan ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in xukunkii hore ugu dhacay raadka maladij ee ahaa xabsi daa'in uu weli taagan yahay ciidamadii serbiyiinta boosniya ayaa laayay in ka badan 8,000 oo muslimiin ahaa una badnaa rag iyo wiilal yaryar howlgal caalami ah oo ka dhacay ilaa iyo 17 waddan oo dunida ah ayaa lagu qabtay in ka badan 800 oo qof oo looga shakisan yahay inay ka mid yihiin kooxo burcad abaabulan oo ka ganacsada noocyada kala duwan ee daroogada sidoo kalena ku lug lahaa dembiyo ay ku jiraan dil iyo lacaga been abuura baaritaanka lagu fuliyey howlgalkan ayaa waxaa ku lug lahaa in ka badan 9,000 oo askari oo ka kala socday hay-adaha ammaanka ee australia iyo hay-adda dembi baarista maraykanka ee f b i marka laga soo tago boqolaalka qof ee lagu soo xiray howlgalka waxaa sidoo kale ay ciidanka amniga gacanta ku soo dhigeen 2,300 oo daroogo ah lacag dhan 184 milyan oo dollar 50 baabuur oo kuwa raaxada ah iyo 250 qori f b i da maraykanka ayaa sheegtay in baaritaanka howlgalkani uu fududeeyey nin shabakadani dembiilayaasha ah la shaqayn jiray kaas oo kooxdani u qaybiyey taleefoonno leh shabakad si gaar ah loogu sameeyey si ay ugu xidhiiraan iyaga oo aanan ka warqabin in lala socdo golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta si aqlabiyad leh ugu codeeyay si Antonio Guterres uu teeram kale u sii ahaado xogayaha guud ee qaramada midoobay. Guterres oo ah 27 jir, horey u soo noqday ra'iisul wasaaraha Boortaqiiska, ayaa xafiiska xogayaha guud qabtay sanadkii 2017, mana jirin musharax kale oo kula tartamay jagada. Guterres ayaa u baahnaan doona ansixinta golaha guud ee qaramada midoobay oo la filayo in ay dhowaan cod u qaadaan. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa lagu dharbaaxay goob fagaare ah xilli uu safar ku joogay koonfurta bari ee dalkaas isaga oo ku guda jiray maalintii labaad ee booqasho uu dalka ku marayo. Muuqaallo lagu baahiyay baraha bulshada iyo telefishinka BFM ayaa muujiyay Macron oo ku soo dhowaanaya meel ay taagan yihiin dad kadibna salaamaya nin ka mid ahaa, hase yeeshee kaasi oo salaanta beddelkeeda dharbaaxo wejiga uga dhiftay. Ilaalada Macron ayaa durba soo faragelyay dhacdadan, waxaana ay xireen laba qof sida ay sheegeen saraakiisha deegaanka. Dhacdadan oo ka dhacday xaafadda Tain Hermitage ee gobolka Dagoom ayaa ka dhigan dayac amni, waxayna mugdi gelisay safarka Macron uu ku bixinayo dalka oo dhan. Macron ayaa la filayaa inuu mar labaad u tartamo xilka madaxweynaha ee doorashada dhacaysa sanadka dambe. caalamka ayaad dhegaysateen, halka aad nagala socotaanna waa Voice of America Washington. Aan ku bilownay maxkamadda ugu sarreysa Mareykanka ayaa go'aan ku soo saartay in dadka muhaajiriinta ah ee sida sharci darrada ah ku soo galay dalkan laakiin ku jooga sharciga bini'aadamnimada ee loo yaqaano TPS inaysan qaadan karin deganaanshaha rasmiga ah ama green card. Go'aankan ayaa taabanaya ilaa iyo 400,000 oo qof oo ka kala yimid 12 waddan oo ay Soomaaliya ku jirto, kuwaas oo sharciga TPS ay haystaan ka ilaaliya in la musaafuriyo una ogolaada inay Mareykanka ka shaqaysan karaan. Haddaba sidee ayaa go'aankan uu u saameynayaa Soomaalida? Haruun Macruuf ayaa arrintaasi ka wareystay garyaqaan Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qaliilne oo u ah qareen qaar ka mid ah dadka uu sharcigani qabanayo.
Maxkamadda sare waxay go'aamisay in qofkii haysta sharcigan ku meel gaarka ah ee TPS-ka loo yaqaano oo ah sharci runtii loogu talagalay dadka dalkan sharci looga diiday aanan laguna celin karin dalkii ay u dhasheen oo arrimo ammaan darteed ama bini'aadanimo darteed aan loogu celin karin in dadkaas sanadkiiba hal mar loo cusboonaysiiyo sharci ku meel gaar oo u ogolaanaya dalka inay joogaan kana shaqaystaan. Marka Soomaalidu waxay ka mid ahay dadka ka faa'iideystay sharciga kumeelgaarka ah, runtii dad fara badan oo kumayaal Soomaalihiina ay ka faa'iideysteen. Marka maxkamaddii waxay marka dadkaas awal looma ogolaan jirin in ay dalbadaan iqaamada dhabta ah oo ah midda green card loo yaqaan dalkan oo joogtada ah, laakiin maxkamadaha federaalka qaarkood baa hadda ka hor u ogolaaday inay qofkii qof Mareykana ay isqabaan ama leh ama waalid u ah ilmo 21 sano ka weyn oo Mareykan dhalashadiisu tahay in qofkaasi uu sharciga green card-ka heli karo. Tii bay marka maxkamadda sare go'aankeedani meesha ka saaray inuu qofku dalbanba karo iqaamad haddii uu TPS haysto oo markii hore uu ku soo galay dalka sharci darro. Muhiimaddu waxa weeye waxa laga fiirinayaa qofkani ma ku soo galay markii hore sharci darro oo qof xuduudka ka soo booday ama buug ku soo galay ama si qaab sharci darro ku soo galay. Haddiiba uu yahay qofkaasi waxay maxkamaddu tiri xaq uma lahan in uu dalbado green card haba yaraatee.
Marka sharcigani wuxuu qabanayaabaa la yidhi ilaa 400,000 oo qof oo 12 waddan ka kala yimid Soomaali intee ka khusaysa?
Tiro go'an dabcan ma haya Haaruun, oo tiro koob rasmiya ma hayo, laakiin waayo aragnimo dheer oo aan u leeyahay shaqada qeybta immigration-ka oo dad fara badan oon aniga xataa lawyer u ahay baa haysta sharcigan ku meel gaarka si joogtaana waan uga caawiyaa sanad walba. Waxaan qiyaasi karaa inay Soomaalidu kumayaal ka yareen iyaga laftoodu 2,000 ilaa 3,000 qiyaas aan is odhan karo ayay noqon karaan Soomaalida arrintani TPS-ka ama sharciga kumeelgaarka haysata Mareykanka oo dhan. baan oran karaa, laakiin tiradaba ma hayo runtii, laakiin intaas aan ku qiyaasi karaa.
Waa gartay. Marka go'aankani hadda iyaga muxuu uga dhigan yahay, waddankan may sii joogi karaan mise inay ka baxaan baa laga doonaya?
Go'aankani wuxuu u ogolaanayaa inay haddii loo cusboonaysiiyo iqaamada joogtada ah sidii awalba loogu cusboonaysiin jiray inay si kumeel gaara usii joogi karaan dalka. Waxaa xusid mudan in sharcigan kumeel gaarka ah ee TBS loo yaqaan sanadkiiba hal mar la cusboonaysiiyo, iyadoo dabcan kadib qiimeyn markii lagu sameeyo xaaladda Soomaaliya oo wasaaradda ammaanka iyo arrimaha dibadda ee Mareykanku qiimeyn ay ku samayso xaaladda ammaan ee Soomaaliya, ayaa waxaa loo cusboonaysiiyaa sanadkiiba hal mar. Marka in alle inta arrintaasi dawladdu ay u cusboonaysiinayso dadkani sidii kumeel gaarka ahayd ay awalba kusii joogeen bay kusii joogi karaan, laakiin waxay albaabka ka xirtay in ay dalban karaan green card, ay dalban karaan oo ah iqaamada dhabta ah ee qofku Mareykanka uu abid uu ku joogi karo.
Marka doc kale oo sharci oo idinka qareenada difaacaya dadkan idin furan ma jirtaa? Talaabada xigta maxay tahay?
Dabcan talooyin baan siinaa dadka kaysaska iyo dadka arrimahooduna way kala duwan yihiin oo qof walba xaalad gaara ayuu waddanka ku joogaa uu ku soo galay. Marka talooyin waanu siinaa, awalna waanu siin jiray oo way u furan tahay. Sidaa awgeed waxaan kula dardaarmayaa dadka TBS haysta inay dabcan looyaradooda la xiriiraan si markaa ay bal u helaan wax faahfaahin ah oo waxyaabaha u furan iyo tallaabooyinka ay qaadi karaan. Dhinaca kale, arrintan hadda lasoo afjaray runtii waxay noo ahayd fursad weyn oo aanu dadka ku caawinno, gaar ahaan dadka xaq u yeesha oo sharciga aan si dhib yar ugu helabay ahayd. Marka arrintaas dabcan dhabarjo bay nagu tahay qolyaha iyagan looyarada ah arrinta iyo dabcan macaamisha iyadaba, laakiin waxaa jiri kara fursado kale oo qofka kayskiisa ku xiran. Sidaa awgeed inuu qofku looyarkiisa la tashado waa arrin runtii aan soo jeedinayo.
kaasi wuxuu ahaa qareen Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qalinle oo u waramayay Haaruun Macruuf. iyada oo dunida maanta lagu xusayo maalinta badaha adduunka, ayay Soomaaliya waxaa si weyn saameyn ugu leh badaheeda kalluumeysiga sharci darrada ah. Haddaba xuska maalintan iyo xaaladda kalluumeysiga sharci darrada ah ayaa wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uu ka wareystay wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda Soomaaliya Cabdulaahi Bidaan Warsame. Ugu horeyn waxa uu weydiiyey sidii xilligan looga faa'iidaysto kalluumeysiga.
Waxaan ka faa'iidnaa arrimo badan anagoo taxadar badan ku jirna. Waxaan marka hore sameynay shuruuc iyo nidaam lagu macaamilo oo haddii ay dadka Soomaalida ahaan lahayd oo ganacsatada ah oo raba inay kalluunka Soomaaliya dibadda u dhoofiyaan, ama haddii ay ahaan lahayd shirkado kale oo la siiyo shatiyo ay kaga kalluumaystaan badda Soomaaliya, shuruucda marka hore in la hagaajiyo oo waxaa lagu macaamilayaa ay noqdaan wax saxa oo daahfuran. Marka hadda waxaa bilaabmay in badaha Soomaaliya saa la socotid waxaa waagii hore looga cararay inay yihiin dhul burcad badeed. Dhulkii burcad badeeda, burcad badeeduna marka horesay ku bilaabantay waxay ahayd sharci darro kalluumeysi ah oo badaha Soomaaliya ka buuxsantay. Runtii waxbaa la odhan karaa bay qabteen burcad badeedu, laakiin marka hore markii dambe way ku raageen. Soomaaliya oo dhan baa looga waashay oo ama ha noqoto cid investmenti wada, ama ha noqoto cid rabta inay ka kalluumeysato oo dadkii rabay inay Soomaaliya ka faa'iidaystaan khayraadkooda waxa ay u iman kari waayeen arrinta burcadbadeeda.
Arrinta daahfurnaantan dul istaagaya China la sheegay inaan siisan laysna maraakiib China duulo, shirkado kale waaweyn maraakiib lama sheegin, maxaa u gaar yeelay China imisa san laysna farsan?
Sanadkan waxa maanan bixin, waxaan bixinay maraakiib Chinese ah oo tuunada ah, maaha kalluunka intisa kale, baan waxaan siinay laysano. Waxaa Chiniiska su-aashaadu ahayd maxaa gaar u yeelay, annaga waxay siinay in aan rabno sanadkan inaan tijaabino in aan tuunada oo ah kalluun guuro aanaan inagu iska lahayn. Saad ula socotid kalluunka tuunadu waa kalluun gurguura oo wadamadan Indian Ocean-ka oo dhan ku wada socda. Siisanka waqti ka mid ah buu inala joogaa, saddex bilood buu sanadkiiba xeebaheena baddeena joogaa. Baddaas muddo dheer soddon sano ka badan lagama faa'iideysan, ama waxaa looga faa'iideysan jiray si sharci darro aan idin ogeyn. Marka kiibaan waxaan sameynay si daah furan inaan dadka uga mid noqono adduunka oo tuunadooda ka faa'iideysta, oo wadamadan la yiraahdo wadamada aan wadaagno Indian Ocean-ka tuunadeeda aan wadaagno aan qayb ka nahay inaan ka faa'iideysano. Markii aan marka xayeysiinay 2013 marka bay ahaayeen, markaan xayeysiinay dadka noo yimid oo kusoo dhiiraday saan ku sheegay baqdin badan baa jirta, waxay ahaayeen qayb ka mid a ganacsato ka mid ah ganacsatada Chinese-ka oo markoodii horeba Tanzania iyo Madagascar iyo Seychelles iyo wadamadan ka kalluumaysan jiray oo laysanka qaadan jiray.
Intay la'eg tahay awoodda ogaansho in badahayna ay maraakiima badda Soomaaliya iyo maraakiib shada dara ay joogaan ama kuwa siiseen see ku kala ogaataan, intay la'eg tahay ogaanshihii?
Ogaanshaha iyagu hadda waxay marsaa meel fiican, waan ogaanaa almost 85% aan ku idhaahdo ama 80% aan ku idhaahdo waan ogaanaa. Waa jiraan kuwa tuuganimadoodu ay xaddhaaf tahay oo wadamada xitaa technology-ga ama aqoonta nooga horeeya oo dhisanay aanay ogaan karin, laakiin inta badan waa ogaanaa. Oo kuwaas waxay sameeyaan marka aanay xeebaheena ay ka fog yihiin oo wadamo kale ay marayaan, bay waxay dansanayaan wixii lagu ogaan lahaa, meelalka oo dhan bay dansanayaan wixii bay dansanayaan. Laakiin waan ogaanaa awooddii ogaansha hadda waa haysanaa, waxaa naga dhiman awooddii soo qabashada. Iyadana dadaal badan baan ugu jiraa wadamo kale oo wadamada Soomaaliya caawiyaana, waxaan rajaynaynaa inay naga caawin doonaan. Muddo sanadii haddeer dheeraada waxaan ka shaqaynaynaa inaan helo doonyo aan ciidan Soomaaliya saarano oo aan kusoo qabanno maraakiibta sharci darrada ah. Meel fiican bay noo maraysaa, insha allah waan rajaynaynaa inaad muddooyinka soo socda arki doontaan.
Dhalinyarada xirfadaha leh ee kalluumaysatadii almeelkii kanu duumay reer, ayagu wax fursadaha wasaaraddu intaad joogtay maxaa ka suuragala, maxaa laga caawin karaa
dhalinyarada ama iskaashatooyinka? Waxaan u sameynay fursado tira badan, runtii waxaan bixinay doonyo ay ku ganacsadaan oo badda ku galaan oo kusoo qabsadaan. Waxaan sameynay doonyaha markay kusoo qabsadaan, doonyaha waxaa u saaran qaboojiyayaal oo ay ku shubtaan baraf ku shubtaan. Markii ay xeebaha keenaanna waxaan u sahlay oo u keenay gawaari qaboojiyayaal oo freezeris ah oo ay kusoo qaadaan oo kusoo gaarsiiyaan magaalooyinka waaweyn ee wax lagaga iibsado. Wuxuu dee waa dad tiro badan baa jira hadda maan dhaweyd, waa markaanu qaybinaynay waxay ahayd si transparenti aan u qaybinay gaadiidkoo kale, ilaa 6-8 gaadhiba 9 gaadhiba ay ahaayeen oo qaboojiyayaashooda ku xidhan yahay. Wadankeenana waa ballaaran yahay, wadankoo dhan loo qaybiyey. Waxaan rajaynaynaa haddii kuwaas aan aragno dadkii aan ku wareejinay inay sidii aan rabnay ugu shaqaynayaan, inaan kuwo badan oo leyn kusoo jirana heli doono.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee Soomaaliya, Cabdulaahi Bidaam Warsame, oo u waramayay wariyaheenna magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Galka Baarista, waa kan Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxaa bishii Maars 15-keedii soo gaaray 300,000 oo goojo oo ah tallaalka Oxford AstraZeneca ee COVID-19, kaasi oo la filayay inuu ku dhammaado usbuucyo gudaheed. Laakiin ku dhawaad 3 bilood kadib, dalka intiisa badan weli lagama bixinin tallaalkii. Xataa kala badh lama tallaalin dadkii sida gaarka ahaa loo bartilmaameysanayay, kuwaasi oo la aqoonsaday inay si gaara ugu nugul yihiin inay qaadaan xanuunkaasi, ayna ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa kale ee safka hore sida booliiska iyo shaqaalaha dowladda hoose, dadka da'da ah iyo qaybo kale oo bulshada ah. Sida ka muuqata diiwaanka hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, gobolka Banaadir oo helay 85,000 oo tallaal ah, waxaa ilaa haatan la bixiyey oo keliya 82% ka mid ah tallaalkaasi. Puntland oo heshay 40,000 oo goojo waxay tallaalkaasi bixisay 42%. galmudug oo heshay 25 kun waxay talaashay 104%. Hirshabeelle oo heshay tiro u dhiganta tan galmudug waxay iyaduna talaashay 405%. Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo helay tiro isku mid ah oo ahayd 30 kun oo goojo midkiiba waxay kala talaaleen 308% iyo 424% sida ay u kala horeeyaan. Xogtaasina galka baaristu waxa uu ka soo xiganayaa hay'adda caafimaadka ee WHO oo uu fiiriyay diiwaankeeda toddobaadkii hore. Haddaba maxaa ugu wacan in qaadashada tallaalku ay weli aad u hoosayso? Dr. Ubax Faarax Axmed waa agaasimaha waaxda caafimaadka qoyska ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waxay sharaxaysaa waxyaabaha hoos u dhiga qaadashada tallaalka, kuwaasi oo ah warar ku tirikuteen ah oo ay qabaan dadweynaha qaarkood, kuwaasi oo aan caddaymo loo haynin.
Walaal, horta waxaan ognahay tallaalkan inuu yahay horta tallaal cusub, waxyaabo badan oo waxaa jira meetis badan iyo dhacdadii ahayd in uu tallaalka keenayo dhiig xinjirooga oo wadamo badan oo Yurub ah ay u joojiyeen, taasna waxay keentay aqladii ayay ka mid ahayd. waxaa kaloo ku xigay bishii Ramadaan ee Barakisneed ee nasoo gashay oo kusoo aaday waqtigii tallaalka la qaadanayay, inkastoo aan wasaaradda caafimaadka Soomaaliyeed ay kaashatay culimadiinta Soomaaliyeed oo ay baraha bulshada iyo idaacadaha iyo telefishinka ka sheegeen in tallaalka uu jabinaynin Ramadaanka uu la qaadan karo. waxaa kaloo kamid ah kutirikuteenadaaseti in uu ilmaha yareenkaba xubnaha taranka dhaawac gaarsiin karo, infertility inuu keeni karo, waxyaabahaasoo badan ayaa horta sabab ahaa. iyo waxaa kaloo haddana jiray in gobolka Banaadir maalintii la keenayay Maarso markaan bilaabnay in cudurkii COVID uu sii dhamaanayay, taasna dadkii waxaa hoos u sii dhigtay maxaa la cabsida ay ka qabeen cudurka.
laakiin marka aad daristid sida ay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada Puntland, Hirshabeelle, Galmudug, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed u maamuleen tallaalka, oo aad garab dhigtid Soomaaliland iyo sida ay tallaalka u maamushay, waxaa kuu soo baxaya inuu u dhexeeyo farq weyn. tirakoobta dadka qaatay tallaalka oo toddobaadkii hore dhammayd 309,000 iyo 304 waxaa kor u soo qaadaya marka lagu daro tirada dadka laga tallaalay Soomaaliland. haddii laga reebo dadka laga tallaalay Soomaaliland oo dhan 52,307, tiradu waxay hoos ugu dhacaysaa 86,827. Soomaaliya waxaa sidoo kale aad u hooseeya tirada xirfadlayaasha caafimaadka iyo shaqaalaha kale ee safka hore ee qaatay tallaalka, sida ay muujinayso xogta uu helay galka baaristu. 22% shaqaalaha caafimaadka ee Soomaaliya ee ay ahayd inay qaataan tallaalka ayaa la tallaalay. waxaaba ka badan dadka da'da ah ee la tallaalay oo 29% ka ah tirada xilligan qaadatay guud ahaan tallaalka. Dr. Ubax Faarax Axmed ayaan weydiiyey waxa ay ku sharixi lahayd hoos u dhaca tallaalka ee shaqaalaha safka hore.
waa su'aal aan soo weydiinay dhakhaatiirta. waxaan dhihi dhakhaatiirta maxaliga waa dhakhaatiir kaliya maaha, marka laga hadlayo shaqaalaha caafimaadka waa shaqaalaha caafimaadka oo dhan dhakhaatiirka ugu weyn. albaabka qofka isbitaalkiisa joogta ayaa ugu dambeysa marka aan iswadasku wada qabano oo dhammaantood, maaha dhakhaatiir kaliya, dhakhaatiir nersa ku jiro, clinicsa ku jiro, auxiliary nerska kuwii caawin lahaa kalkaalaasha ku jiro. su'aalihii waxaa xataa la sameeyey umalina ay sameeyeen research adiga la weydiinayo waaye ay saas u yartahay. marka waxaa sababaha ugu weyn waxay ahaayeen in horta dadkan badankood uu ku dhacay COVID maadaama ay ku jireen safkii hore, maadaama ay ahaayeen shaqaalihii markaas daaweynayeen dadkii cudurada ku dhacay. qaarkood wuxuu ku dhacay 2-3 jeer maxalaha 1 ama 2 jeer uu ku dhacay. marka waxay aaminsan yihiin in jirkoodii uu difaac ay sameeyeen ay haystaan wax ku filan oo difaac ah ay haystaan.
laakiin tirakoobta walaaca ugu weyn laga qabi karo ayaa ah in tirada ragga qaadanaya tallaalka ay 2 jeer ka badan yihiin dumarka, sida ay mar kale sharaxayso Dr. Ubax Faarax Axmed.
horta waxaa u badan ragga waa run, haddii dumarkii ragga la isbardhigo 70% rag waaye, 30% kasoo hartayna waa dumar, aad u kala badan yihiin.
dhinaca kalena Soomaaliland waxay ku guuleysatay inay bixiso inta badan tallaalkii loo qoondeeyey oo ahaa 65,000 oo goojo, waxayna qaadashada gaarsiisay in ka badan 80% dadka loogu talagalay. sidoo kale Soomaaliland waxay tallaashay 60% shaqaalaha safka hore ee loogu talagalay tallaalkan, iyadoo dadka da'da ahna ay 40% ka yihiin dadka la tallaalay. Dr. Cabdi Wahaab Cabdi Jaamac Nagruuma waa madaxa fayadhowrka iyo xiriiryaha xanuunada ka gudba xuduudaha, xubinna waxa uu ka yahay guddiga COVID ee Soomaaliland. waxa uu isagu horumarka ay Soomaaliland ka sameeyay bixinta talaalka uu aaneeyay dahfurka iyo wacyigelinta ay sameeyeen
dahfurka loo sameeyay oo madaxweynaha jamhuuriyadda Muuse Biixi uu loogu dahfuray halkaas oo ay ku qaateen talaalka wajigiisii maalintii ugu horeysay si dadweynaha loogu dhiirigeliyo kalsoonida loo siiyo talaalka wuxuu yahay iyo in ay tahay muhiim dadku inay qaataan runtiina waxa weeyaan waa lagu guuleystay madaxweynuhu talaalka iyada ummadda hoosheeda ku qaato gurihiisii wasiirada haldoorkii matalan baarlamaanka oo kale odayaashoodii guurtida dadkaasoo dhan ayaa markaa maalintaa loogu dafay talaalkaanu qaadanay wuxuu ahaa 56,000 ayaa Soomaaliland la siiyey iyadoo aanay ahayn inay runtii ku yarayd haddana waxaa la yidhi waa inaan qaadano oo dadkii sidii u gaaraysay loo gaarsiiyo talaalka marka la yidhaahdo waxaa laga isticmaalay guud ahaan marka la yidhaahdo 56,000 waxaa ka yaala hadda ama dhammaad ah ayaa ka yaala marka la isku celceliyo celiska inta laga qaatay talaalkaasi waxay noqonaysaa talaalkii la keenay 80% iyo saa'id in ay qaateen dadkan talaalkii loogu talagalay
Soomaaliland waxay xilligan codsatay cadad talaal ah oo u dhigma kan ay hore u heshay codsigaasi oo ay weli jawaabtiisa sugeyso
walaal sida marka hore oo ahaa nidaamku ama brogaraamka waxa weeyaan runtii arrintani waxay keentay ama guud ahaan marka la shaqada halka haddaan iyo kugu yar noqdo caafimaadada ama dalka caafimaadkiisa waxaa laga yaabaa in berigii hore il gaara aan la siin jirin ama bajet gaara ama bajet xoojisan dowlad garaysta nabadgelyada iyo meelo kale ayaa isha lagu hayn jiray laakiin waxaad moodaa inuu barnaamijkan kofirku uu caafimaadkii dalka daqdaaq fara badan geliyey waxaa ka mid ah matalan waxyaalaha dalka oxygeentiisi oo kale maytrin in oxygeen degdega la keeno waxa kale oo yana aada iyo aada u muhiim ah oo arrin afrikaanku iyo ay ku wada daydaan ay tahay in lacag 3 million ah uu madaxweynuhu ururiyey oo la iska kaashaday taas 3 million ay tahay matalan lasoo saaidiyo talaalka ayaa marka hore ahayd qorshuhuna wuxuu ahaa qeybta labaad in ay imanayso ilaa imika la sugayo marka ilaa imika hakadka waxa yargeliya waxay arrinta hindiya ka dhacday ama samaysantay laakiin waa lagu jiraa meelo kalena sahmo ayaa loo sameeyey iyadoo loo marayo dariiqada tooska maxaa talaalku maaha wax sahlan oo layska soo qaadan karo
dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada qaarkood waxay xilligan bilaabeen bixinta goojada labaad ee talaalka waxaana muuqata mar kale inuu ku bilowday si gaabis ah iyadoo ilaa haatan la talaalay dad ka yar 500 sida ay galka baarista u sheegeen ilaa dhinaca caafimaadka ah dowladda soomaaliya waxay bisha dambe sugeysaa inay hesho talaal kale oo dheeraad ah oo ah nooca Oxford AstraZeneca hase yeeshee shaqaalaha caafimaadku waxay walaac ka muujinayaan inay talaal qaadashadu yar tahay ayna u baahan tahay in su'aalo la iska weydiiyo heerka wacyigelinta iyo hoggaaminta ee ololaha talaalka guud ahaan marka loo eego talaalka ilaa haatan laga bixiyey Soomaaliya waxay u dhigantaa in 400 qofba ay ku soo aadeyso eber dhibic 8 goojo taasi oo ka dhigan in ilaa 16kii Maarso markii talaalkan uu bilowday oo laga joogo in ka badan 80 maalmood dadka la talaalay ay ka yar yihiin 400% guud ahaan Soomaaliya taasi haddii la barbardhigo Djibouti waxay talaashay 1.32% boqolkiiba guud ahaan dadweynaha waddankaasi Kenya waxay talaashay 1.22% dadweynaha waddankaasi muhiimadda ku jirta xogtani ayaa ah in aan talaalka wali la gaarsiinin in ka badan 99% dadweynaha Soomaalida taasi hadaba cabsi intee leeg ayay abuureysaa inuu mar saddexaad soo saddex kacleeyo cudurka COVID-19 Dr. Cabdi Wahaab Cabdi Jaamac Nkrumah oo ah madaxa fayadhowrka iyo xiriiriyaha xanuunada ka gudba xuduudaha oo xubinta ka ah gudiga COVID ee Soomaaliland ayaa ka warramaya 65,000 oo talaal baa la keenay taas waxay ka dhigan tahay dadweynaha badankooda inaysan talaalkani gaarin marka cabsidii in weji saddexaad ama soo laba kacleyn kale oo cudurka COVID intay le'eg tahay ma aragteen wax calaamada ah wax cabsiyo mid ku jirta
runtii walaal waxa weeyaan waan sida kuu sheegiyey oo waxa weeyaan dadaal fara badan ilaa sidii uu bilaabmay dadaal baa la wadaa waa ninkan kuu sheegayo waxa weeyaan kahortagista ayaa ka fiican daweynta ayaan horta wadnaa foojignaanta waxaanu bilownay xilligii matalan rabadaankii laga baxay oo kale xilligii ciidda oo kale waxa weeyaan dawadiga garanaya oo soomaali meel bay iskugu wada manaysaa marbaa dharkii la iibsanayaa marbaa la iswada booqanayaa kaasi qoda buu ahaa taa markaan ka gudmay ilaahay naga gudbiyey waxaa noogu xigay kii 1930 oo ah qof waliba dee qolbaad garanaysaa waxaan la kala ilaalinayaana waxa weeyaan dee waxa weeye bukhuur fara badan oo ka yimaado intaasoo qof markuu meel galo ee uu afka dhibcihiisi ka baxayo ama neeftii oo kale uu qofkii ku qufaco kale qofkii kale taa ayay ahayd taana waan ka digtoonaano waxa weeyaan ilaa 500 oo maas ah ayaa lagu wareejiyey intii macnihii cudaynaysay oo kale meelka isku ka cudaynay qofka la yidhaahdo qaab ma xidho afsaabkii ayay ahayd markaa taasi waxay ahayd qayb ka mid a imika tii unbaanu haynaayo waxa weye hadday madaarada tahay imi waxaa loo yimid ka qayb galayaashii wufuud fara badan uu ka yimid africa oo dhan ama adduunyada oo dhan waxaa la ilaalinayay in qof talaalka aan soo qaadan aanu imanin maxaa dugsoonta waxaa laga yaabaa diyaaradda ka timid south africa inay mar dhow kusoo gaadho ta hindiya ka timaadaa inay de isku furan tahay markaa taxadarada walaal taasaan u wadnay marka yidhaahdo iyadoo ta weyn oo ugu muhiimsan ay tahay allabariga haddaan allabariga la samaynin oon ilaahuna badbaadi aan la odhan si kale loogama badbaadayo marka allabariga aan isku daray iyo taxadarka iyagaasiba qayb buu ka ahaa oo dadku si wax ku fahmayaan baa dee loo sameeya marka qaarkood buu ka oranaya dee ilaahayba haa waa dhab waxa weyn allabarigna aan samayno dadaalkii la samayn karayana ha la sameeyo
dhinaca kalena dowladda maraykanka ayaa haatan sheegtay inay dunida la wadaagayso 80 milyan oo ah tallaalka covid-19 dhammaadka bishan iyadoo 19 milyan oo goojo oo tallaalkaasi ah la sii marsiin doono isbahaysiga caalamiga ah ee qaybinta tallaalka ee covax sida uu kusoo waramaya wariyaha arrimaha caafimaadka v o a steve baraguna 6 milyan oo ka mid ah tallaalkaasi waxaa si gaar ah loo siin doonaa waddamo si gaar ah loo magacaabay oo ay ka mid yihiin kanada hayti kosovo mexico kuuriya ukraine daanta galbeed iyo gaza masar georgia ciraaq urdun yeman iyo shaqaalaha safka hore ee qaramada midoobay la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad ee dalka maraykanka jake sullivan ayaa ballan qaaday in maraykanku ay ku deeqi doonaan wixii kale ee dheeraad ah ee tallaal ah ee ka soo hadha dowladda maraykanka
This will maximize the number of vaccines available equitably for all countries and will facilitate sharing with those most at risk.
tani waxa ay ballaarinaysaa tallaalka dhammaan waddamadu ay qayb ahaanta u helayaan waxaana ay fududaynaysaa in lala wadaago kuwa halista ugu badan ku jira
waxa uu sheegay jake sullivan in tallaabada uu qaaday madaxweyne joe biden ay tahay midda saxda ah waxaana uu intaas ku daray in maraykanku uusan cidna abaal gaar ah uga rabin bixinta tallaalkaasi hay-adaha gargaarku waxay soo dhoweeyeen tallaabada uu qaaday aqalka cad ee maraykanka laakiin khubarada qaar waxay ku doodayaan in maraykanka intaasi ka badan looga fadhiyey william moss waxa uu ka tirsan yahay xarunta tallaalada ee jaamacadda johns hopkins university oo ahayd jaamacadda sida weyn gacanta uga geysatay la socodka tirakoobta xanuunka covid-19 ee caalamka
Yes, a step in the right direction, but really a drop in the bucket to what the global need is.
Ha, waa tallaabo dhinaca wanaagsan loo qaaday hase yeeshee waa wax aad u yar marka loo eego baahida dunida ka jirta
in ka badan kala badh dadweynaha maraykanku waxay haatan heleen tallaalka laakiin taasi ma aha mid ay waddamada dunidu ka wada siman yihiin tedros adhanom ghebreyesus waa agaasime hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o
of the 1.8 billion vaccines administered globally just 0.4% have been administered in low income countries This is ethically, epidemiologically, and economically unacceptable.
Marka laga eego talaalka dhan 1.8 billion ee talaal ee adduunka laga bixiyey, eber 400% ruux ayaa talaalka helay waddamada dakhligoodu uu hooseeyo. Arrintaasi anshax ahaan xakamaynta cudurka iyo dhaqaale ahaanba waa mid aanan la aqbali karin.
soomaaliya waxaa kiiskii ugu horreeyay cudurka covid-19 laga helay 16-kii bishii maarso ee sannadkii hore guud ahaanna kiisaska ilaa haatan laga helay soomaaliya waxay dhan yihiin 14,699 halka dadka u dhintay ay ilaa haatan marayaan 771 qof barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiiyey barnaamijkii galka baarista. Halka aad nagala socotaan dhegaystayaal, waa Voice of America Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan ku eedeysay ciidamada Kenya in ay si aan kala soc lahayn ay duqeyn ula beegsatay dad rayid ah oo ku sugan laba deegaan oo ku yaala gobolka Gedo oo ay ka mid tahay magaalada Ceelcadde. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in ay dad rayid ah ay ku dhinteen duqeynta, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Todobaadkan caruur la sheegay in ay ku dhaawacmeen duqeyntaasi ayaa magaalada Muqdisho loo keenay in lagu daweeyo. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Aadan Axmed Xirsi Rufle oo ka mid a ehelka caruurtaasi ayaa v o a uga warramay sida ay wax u dhaceen, isagoona xusay in caruurtan dhaawaca ah hooyadood iyo wiil yar oo saddex bilood jira ay ku geeriyoodeen goobta dhibku ka dhacay.
Saddexdii bisha kowdii habeennimo, degmada Ceelcadde baa gurigoodii ayagoo nabad u seexday, waxaa duqeeyey diyaaradaha Kenya. Hooyadood iyo wiil saddex bilood jira meeshay ku dhimatay. Waxaa dhaawacmay lix cunug oo ay laba dhaawacoodu sahlan tahay laakiin ay shoogsan yihiin, afarna dhaawacoodu culus yihiin. Ayagii baa la keenay xamar. Lixdii bisha baa la soo qaaday, waxaa laga soo qaaday degmada Doolow gobolka Gada, diyaaradu ka soo qaaday. Awalna afartii bisha waxaa la keenay balad xaawo oo caafimaadkooda lagu sii dabiibayay si kumeel gaar ah. Dhaawacuna waa dhaawac halis ah oo ay suurtagal tahay inay u baahdaan dibadda, inay u baahdaan suurtagal.
Sidee caruurtu wax u qabaan?
Dhaawac halis ah, afar cunug baa dhaawac halis ah gaartay, labana firirna waa galaa, waana shoogsan yihiin dhammaantood. Waa taqaanaa haddee dad masaakiin ahoo ciyaaloha habeen barkii bam lagu dhuftay intaasoo kilo garaama, laakiin afar baa dhaawacoodu halis tahay oo laba ay sii daranta. Dhaawac halis ah ku jira laba qof baa aada halis u ah. Waa suurtagal in la helo dhaqaatiir caalimi ah wax ka qabato. Inay dibad u baahdaanna way dhici kartaa, waa u badinaynaa.
Dowladda Soomaaliya oo cambaaraysay weerarkan ayaa ku eedeysay diyaaradaha Kenya inay ka dambeeyeen duqeymaha ka dhacay Ceelcadde. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Xasan. Howlgalka Amison oo ay ka tirsan yihiin ciidamada Kenya ayaa sheegay in ay ka warhayaan warka qoraalka ah ee ka soo baxay dowladda Soomaaliya, waxaana Amison ballan qaaday in ay baaritaan ku sameynayso arrintaas. Dhinaca kale, V O A waxay la xiriirtay afhayeenka dowladda Kenya Cyrus Oguna, waxaana uu inoo sheegay in eedahaasi ay ku habboon yihiin inay ka jawaabaan howlgalka Amison oo ay ka tirsan yihiin ciidamada Kenya, sidaas daraaddeedna aysan Kenya u oolin in ay ka jawaabto. Iyadoo musharixiintii ku guuleystay golayaasha deegaanka iyo wakiilada Soomaaliland ay u badnaayeen dhallinyaro, ayaa waxaa hadda soo baxay in qaar ka mid ah dhallinyaradu ay u taagan yihiin guddoonka golaha cusub. Xildhibaan Cabdinaasir Yuusuf Qodax waxa uu ka soo baxay xisbiga UCID. Khadar Maxamed Akulle ayuu uga waramay hankiisa. Xildhibaan Cabdinaasir Yuusuf Qodax oo ka mid ah xildhibaanada cusub ee ka soo baxay doorashada Soomaaliland ayaa waxa uu ku bilaabay.
Doorashadii golaha deegaanada iyo wakiilada ee 23 bisha May ayna dhaaftay loo dareeray Soomaaliland guud ahaan, waxaa ku soo baxay dhallinyaro fara badan. Dhallinyarada qaar ka mid ah oo golaha wakiilada u sharaxnaa ragga guuleystay Cabdinaasir Yuusuf Qodax, hoggaanka sare xisbiga UCID ka tirsan, ayaan weydiiyey ugu horreyn kana mid ah ragga guuleystay. Marka hore Cabdinaasir, aan ku weydiiyo sidee u aragtaa guusha ama soo baxadida laydi soo igmaday xilkii golaha wakiilada dhallinyarada aad ku jirto?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Khadar, waa mahadsan tahay fiyadana waa salaamayaa, bishan dhegeysaysan aad iyo aad buu salaamaya. Khadarow, runtii doorasho fiican baa noo dhacday, laakiin aan dareenkayna baan ka waramo culays umaan dareemaya in mas-uuliyadda xilku iyo culaysku uu leeyahay. Waan dareemi karaa habeenkii lagu dhawaaqay ee magacayga la yeeriyey iyadoo aan dhaxani jirin oo waqtigan ku jirna ogtahay, haddana waan qarqaray. Waxaan la qarqarayn wax kale maahayne culayskay mas-uuliyaddaasi ahayd too duruufaha kala gedisama dadkiin ku sugan yihiin, dalkiina waxa ka jira ummaddaad arkaysid ee kala arrin muxuu ahay kala duruufa kale ku gedaaman yihiin. Mas-uuliyadda aad u qaaday, waad ka soo bixi, waxa golaha yaalan ognahay, ujeedka ummaddu ay ka sugaysan ognahay, waxaasoo mitan waa mas-uuliyadee maanta mabax banaanide مسؤوليه حلكنا قف هو كوتشنا تجا ونكون نارتجا وانا روح سرتنايا مركب واحد تلو مسكت صبيح إلهي إبكى أنا إلهنا لك عشان يا وحن رجينا وإن إلهي مسؤوليه داس أنا جانا يفوز يي أنت إلى متكابو
وقلت إن عبد الناصر مركب هيك تون مشرحين تا إن بالليرة دا خلك waxay u sharaxnaayeen xildhibaanada golaha wakiilada ee una taagnaa ragga qaarna himiladoodu waxay ahayd in shirkadaha golaha wakiilada ee waxay ay ka mid noqdaan ama gudoomiyaha ku xigeenada ama gudoomiyaha ee adigu hankaagu ma xildhibaanimo u ahaa mise uu ka durugsanaa marka horeba
xawarow wad ogtahay anuu xisbiga cid ku xigeenka xukuma gudbaanay 17kii sano ugu dambeeyay xisbiga ayaa ku dhex jiray duruufo kala gidisan ayaan ilaas igu soo martay dadkaas 17 sano ee aan ku soo dhex jiray waxaan runtii iyo waqtiga kala badan subax walba aan soo kalahay xafiiska uu fadhiisanay waqtiga uu dhammaan gelinay waxaasna waxaanu sameeynaa waxa ahayd in dalkuna doorasho galo xisbiga uu gaaro alxamdulillaah rabbil caalamiin xisbiga uu gaaro uu gaaray laba jeer buu kasoo baxay oo siyaasadda gurka gaaray saddex jeerna wuxuu u tartamay kursiga madaxweynaha ayaan u tartamay xisbigu wuxuu sameeyey dadkii sacrifice badan buu sameeyey bulshada reer Soomaaliya marar badan khilaafaad jiray buu bandhig u ahay inaanu xalinno oo aan markaa hormud ku noqono wax isku jiidno wax isku tanaasulno inta waxaa ii dheeraad waxaan ka dhexlay waagu tan qad garan karaa 17 sanadood waagnimo ayaan ka dhexlay iyo xoogaalnimo dalkan xoogaal u ahaado arrimaha dibadda tii gudaha tii amniga iyo golaha wakiilada waxa laga rabo laftigeeda oo dad aan aqoon iyo waayagnimo dheeraad ah runtii aan u lahaa arrinta xildhibaanimada 8 sano ugu dambeysay ku qaatay inay runtii aan ka shaqeeyo dhanka kuma iman tacab badan iyo waqti badan baan geliyay waxaas dhan waxaanu sameynay waxa ahayd ummaddaada dadka dalkaaga maalin un meel uga qabo wixii wanaagsanna u shaqee wixii xuna kasoo leexsanna dee runtii dee ka difaac wadaogtihiin golaha wakiiladu waa check and balance waa ciid dowladdaba ku noqon lahayd la xisaabtami lahayd ummadda ku matali lahayd waxa ummadu ka filayso oo dee shuruuca sameyn lahayd af soomaaligiin waa taqaana xaraf iyo khadaro ayaa statement dan anba xuuhaayay baragraf in bedela masiirkii ummadda oo dhanba ayaa yaalo oo dee xeerarkay ku dhaqmaysa ayaa laga shaqaynaya hawl ciyaar ciyaar oo dheera maaha marka waxaasoo dhan runtii dee geedigan u socna waxay ahayd inaan runtii dee kana mid noqdo golaha insha allah shirbidoonkana aan ka mid noqdo
marka
lixdii bisha ayaan waxaan shaaciyay inaan u sharaxanahay gudoomiyaha koowaad ee golaha wakiilada maadaama gudoomiyaha gobolka sool la siiyey inagoo eegina saami qabsiga beelaha reer Soomaaliya
waa gartay ugu dambeyn cabdi naasir matalan labada xisbi mucaarid aqlabiyad bay doorashadan ku heleen golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanadaba isbahaysi isfaham isbahaysina waa socdaa sidii gudoon loo magacaabay iyo sidii shirarkii u dambeeyay shalay xataa muxuu ahaa la isku baranayay u soconayeen miy wax saameyna laga yaabaa inay oo isbedel keeni karta ama hankaaga mise wax sii dhisaysaa adiga lafigaagu halkii aad u socotay
khadarow waa run labiyo kontan mudana kasoo baxay xisaabta mucaaridka xisbiga kunniyo duuligan wax kasoo baxay 3 mudane waa 28 mudane anigu waajibka isaan wax weeyaan 28 mudane marka aniga 28 mudane ee kale inaan gaadho waan codka udiista laan cidda maamulaya anba aan doona inaan isku wado waa dadka kala gedisan ee kala afkaaraha kala xisbiyada gobolada ka kala yimid nin walba uu ra'iisito in isku hayo la isku wado ayaa loo baahanyay waana qabaanaan ku kalsoonahay kursinana isku qabaa umadu nagu taqaanaa in aan kasoo bixi karo dadka kala gedisan aan isku hayntoodii iyo wadashirkoodii iyo mas-uuliyadda ay saaran iyo waxa laga rabo ayay u baahan shaqo kale markaan waajibkii saana wax weeyaan inaan 28 ka mudane ee soo baxay inaan walba codka mudisto iyo taageero
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagsanahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandare.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Dooda ka dhalatay awoodda shirkadaha tiknoolojiga ee dalka Mareykanka ayaa xilligan dambe aad u soo xoogaysatay. Waxaa aad loo xasuustaa markii labada shirkadood ee Facebook iyo Twitter ay xanibeen xisaabihii madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump kadib markii ay ku eedeeyeen inuu dalka xasarad ka abuurayo. Xilligan la joogo waxaa dalka Nigeria laga mamnuucay shirkadda Twitter kadib markii shirkaddu ay masaxday fariin dhinaca Twitter-ka oo uu qoray madaxweynaha dalkaasi Muhammad Buhari. Dagaalkii dhowaan Mareykanka Qasa ku dhexmaray Israa'iil iyo kooxda Hamas ayaa shirkadda Facebook iyo mataanteeda WhatsApp lagu eedeeyay inay dhinaca Israa'iil u xaqliyeen. Haddaba intaynaan u gelin doodaha siyaasadeed ee ka dhashay shirkadahan, waa kuwa shirkadaha ugu waaweyn ee dhinaca baraha bulshada ee hadda jira. Waxaan su'aashaas iyo kuwo kaleba weydiiyey Badar Cabdullaahi Sanyare oo maadada culumta kombyuutarka ka dhiga jaamacadda Cincinnati ee gobolka Ohio.
Social media-da ugu waaweyn waa Facebook, Twitter, Snapchat, Pinterest, mid kale oo la yiraa Signal baa jira, iyo Telegram, iyo YouTube.
Waan gartay. Waxaa jiray in xilliyadii dambe uu soo baxay muran u dhexeeya madaxweynihii ka degay xilka ee Mareykanka Donald Trump iyo shirkada dhowra oo Facebook iyo Twitter ugu horreeyaan. Bal si guud wixii la isku hayay waan xusanaa, halka uu hadda xaalku kala marayo iyo cuquubadu lagu sii dheereeyay madaxweynaha dhinaca Facebook. Bal iga waran arrintaas.
Waxaa jirtay isla la socotaba madaxweynihii hore Donald Trump aad wuxuu isticmaali jiray social media-da, gaar ahaan Twitter iyo Facebook. Marka waxaa dhacday January 6 markii taageerayaashiisi Washington isugu yimaadeen inay galeen baarlamaanka Mareykanka, ayaa waxaa dhacday in Facebook ay joojisay akoonkiisii xidhay, sidoo kale Twitterkuna akoonkiisii xidheen. Marka waxa Facebook Twitter kaga duwaneed waxay tahay akoonkiisa indefinitely bay xidheen, oo ah inaan xilli loo qaban, xilli go-aanaan loo samayn oo dib loo furo. Marka arrintaasaa dhacday, laakiin bishii aynu soo dhaafnay shanteedii May ayaa guddi Facebook leedahay oo oversight ku sameeyay ay dib u eegeen, waxayna yiraaheen waxay ku eedeeyeen Facebook in arrintaa inaanay xilli u goyn inay ku qaldanayeen. Waxaanay siiyeen 6 bilood ayaa shirkadda Facebook loo ogolaaday inay weli akoonkiisa usii xidhnaada, laakiin 6 bilood kadib ay dib u eegto inay furtay ama ay keento sababo kale oo ay akoonkiisa usii xidhnaado.
Waan gartay. Dalka Nigeria iyo shirkadda Twitter buuq badan baa ka dhex taagan, bal haddaad noo sharaxdo waxa jira.
Waxaa jiray in Nigeria hadda goor dagaal baa Nigeria ka dhacay, dagaal sokeeye xilligii dagaalkii Biafra la odhan jiray, waxaana la qiyaasaa in 1 million oo qof dagaalka ku dhinteen. Marka maalmadhowd waxaa soo baxday dad yow rabo, waxaa dagaalkaas inta badan wuxuu ku saabsanaa dad rabay inay ka go-aan Nigeria dowlad gooniya noqdaan. Marka goboladaas oo adigu ah gobolada Koonfurta Bari ee Nigeria ayaa hadda wax ka bilaabmay dhaqdhaqaaqkii oo kale raba inuu noqdo, oo arrintii mufmintigii ku idaa masashankii in ay ku noqdaan raba
goytaankii
inay ku noqdaan. Haa, marka madaxweynaha Nigeria Maxamed Buhari baa ka hadlay oo yiri maaragtay dadka raba in arrintaa ku idaa inay dib ugu noqdaan, hadda bildhimada dhismayaasha dowladda u weerarayaan, waxaanu 10 bar u dhigi doonaa. Arrintaas markaa waxay keentay in Twitterku ay tiri maaragtay policy-ga noo degsanee ah inaan wax financiyo lagu fidin Twitterka ayuu ku xadgudbay accountka inay ka xidhay. Sababtay ugu weyneysan waxa weye in madaxweynuhu dagaalka hore isagu askariya u ka qayb qaatay xilliga hore, marka taana dowladda Nigeria ka cadhaysiisay, iyaguna waxay xidheen ba gebi ahaanba Twitterkii bay Nigeria ka xidheen.
Ilaa haddana wuu xidhay.
Marka Twitterku waxay isku dayeen dib u furaan, laakiin dadkii way adagtay dimaamahan technology-gan la xidho. Waxaa jira VPN dadku isticmaali karaan. Marka dad badan oo Nigeriana waxay isticmaalayaan VPN ama waxa loo yaqaan virtual private network oo ku sameynaya hareer maraya Twitterkan ay dowladdu xidhay. marka inta maareeyay inuu sii xidnaaday I don't think any macquul ahaan doonto waxa laga yaabaa inay dib ugu noqdaan marka ay xal yimaadaan because arintu ugu weyn horta taagan waxa weeye social media-du markii ama wax xirayaan wax furayaan hal beeg noocee ah ayay isticmaalayaan baa caqabad ugu weyn tahay siday u go'aansanayaan inay xidhaan account ama sii daayaan kosi ugu dhowdo arrintaas waxay u baahan tahay in la dib loo eego iyo ugu dhowdo awood kasi awood xoog leh ayay leeyihiin de qofkii markaa ka tuuraan platformkana sida hadda Donald Trump ku dhacday waxa ka lumaya inuu de ummadii ugu xidhnaayo dhow la macaamilo animal marka arrinta ugu dheera waxay u baahan tahay in dib loo noqdo dowladaha iyo hay-adaha qusaysa iyo shirkadahan telecommunicationka iyo communicationadu ay isla eegaan marka standard la sameeyo dad walba ay ku qanci karto marka xaq noqonaya.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay dooda ka dhalatay awoodda xaddhaafka ay leeyihiin shirkadaha tiknolojiga ee dalka Mareykanka, gaar ahaan kuwa baraha bulshada. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiiyey barnaamijkii amuuraha Mareykanka. haatanna qodobadii wararka ugu doorka roona. maxkamadda dembiyada dagaalka ee qaramada midoobay ayaa maanta ayiday dembiyada dagaal ee horey loogu helay taliyihii hore ee militariga bosniyiinta serbiya Ratko Mladic oo lagu helay in uu ka dambeeyey xasuuqii muslimiinta bosniya loo geystay sanadkii 1995-kii xasuuqaas oo ka dhacay degmada Srebrenica intii u dhexeysay 1992-kii iyo 1995-kii ayaa noqday xasuuqii ugu dhiigdaadashada badnaa ee qaaradda yurub ka dhacatan iyo dagaalkii labaad ee dunida. bayaan ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in xukunkii horey ugu dhacay Mladic oo ee ahaa xabsi daa'im inuu weli taagan yahay. ciidamadii serbiyiinta bosniya ayaa laayay in ka badan 8,000 oo muslimiin ahaa una badnaa rag iyo wiilal yaryar. howlgal caalami ah oo ka dhacay ilaa iyo 17 waddan oo dunida ah ayaa lagu qabtay in ka badan 800 oo qof oo looga shakisan yahay inay ka mid yihiin kooxo burcad abaabulan oo ka ganacsada noocyada kala duwan ee daroogada, sidoo kalena ku lug lahaa dembiyo ay ku jiraan dil iyo lacago been abuura. baaritaanka lagu fuliyey howlgalkan ayaa waxaa ku lug lahaa in ka badan 9,000 oo askari oo ka kala socday hay-adaha ammaanka ee Australia iyo Mareykanka. marka laga soo tago boqolaalka qof ee lagu soo xiray howlgalka, waxaa sidoo kale ay ciidanka amniga gacanta ku soo dhigeen 230 oo daroogo ah, lacag dhan 840 million oo dollar, 55 baabuur oo kuwa raaxada ah iyo 250 qori. FBI-da Mareykanka ayaa sheegtay in baaritaanka howlgalkani uu fududeeyey nin shabakadani dembiilayaasha ah la shaqayn jiray, kaas oo kooxdani u qaybiyey teleefoono leh shabakad si gaar ah loogu sameeyey si ay ugu xidhiidhaan iyaga oo aanan ka warqabin in lala socdo. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta si aqlabiyad leh ugu codeeyey si Antonio Guterres uu teerm kale u sii ahaado xogeyaha guud ee qaramada midoobay. Guterres oo ah 27 sano jir, horey u soo noqday ra'iisul wasaaraha dalka Portugal, ayaa xafiiska xogeyaha guud qabtay sanadkii 2017-kii. mana jirin musharax kale oo ku tartamay jagada. Guterres ayaa u baahnaan doona ansixinta golaha guud ee qaramada midoobay oo la filayo in dhowaan ay u codeeyaan. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa lagu dharbaaxay goob fagaare ah xilli uu safar ku joogay koonfurta bari ee dalkaas isaga oo ku guda jiray maalintii labaad ee booqasho uu dalka ku marayo. muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada iyo telefishinka BFM ayaa muujiyey Macron oo ku soo dhowaanaya meel ay taagnaayeen dad kadibna salaamaya nin ka mid aha. hase yeeshee ninkaas ayaa salaanta beddelkeeda dharbaaxo wejiga ugu dhiftay. ilaalada Macron ayaa durba soo farageliyey dhacdadan waxaana ay xireen 2 qof sida ay sheegeen saraakiisha deegaanka. Macron ayaa la filayaa inuu mar labaad u tartamo xilka madaxweynaha ee doorashada dhacaysa sanadka dambe. dhegeystayaal, haatanna dhinacii heesaha waxaan idin soo qabtay fanaanada Yurub Genio.
hayso ma fogsiiso meel ku xogto ma dadaalo kama maydho kama maydho murugado malmaha iskurayo mutadiibaynu kaani itafaqna
iscahadna
itafaqna
iscahadna
idaacaddeenni fiidnimo waa aniga oo ah nuur xasan nuur oo idin leh intaan mar kale dib dambe u kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo.
Asagay habla amanta mel an